tere osasa oma piibli õpetusest. Oleme sellega Apostlite tegude raamatu 18. peatükis. Ja täna jätkame Pauluse teise missionireisi kirjeldamist. Kuuleme, millist vilja kandis tema kuulutustöö Korintuses. Eesti välismissioni ajaloolõigus räägib aga Piret Riim viimase osa Hiinas töötanud meditsiinimissionäridest Aalik ja Signe Bergist. Nüüd on aga sõnajärg Aare Kimmelil.
Paulus oli oma teisel missionireisil saabunud Ateenast Korintosesse. See suur linn oli tema ajal paljude rahvuste ja religioonide kohtumispaik. Tee Korintosesse käis Paulus nähtavasti üksinda, sest Siilas ja Timoteos polnud talle veel järele jõudnud. Nad olid jäänud Makedooniasse, Beroiasse, siis kui sõbrad Pauluse sealt Ateenasse saatsid. Üsna tõenäoliselt on käes aasta 50. Loen Apostlite tegude raamatu 18. peatükist teise salmi. Ja ta leidis juudi, Akvila nimi, Pontosest pärit, kes oli hiljuti tulnud Itaaliast koos oma naise Priskillaga, kuna keiser Claudius oli keskinud kõigil juutidel Roomast lahkuda. Nende juurde tuli Paulus. Ka ajalooraamatud teavad rääkida, et keiser Claudius ajas juudid Roomast välja. See toimus üsna tõenäoliselt aastal 49. Rooma ajaloolase Suetoniuse järgi oli pagendus toimunud, jutumärgid algavad, Kristuse põhjustatud pidevate rahutuste tõttu, jutumärgid lõppesid. On väga võimalik, et Suetonius ajas oma vahel segamini Jeesuse tiitli Kristus ja selleaegse tavalise eesnime Kristus. Kuna sõnum ülestõusnud Jeesusest puudutas esmalt nimelt juute, siis sünnitas see nende hulgas ka kõige kirglikumaid meeleolusid. Seda oleme ka Pauluse eluga seoses näinud juba korduvalt. Claudius muidugi ei osanud tolla ja laimata, et oli sündimas täiesti uus, juutlusest sõltumatu usuühendus. Sellepärast andis ta käsu ajada Roomast välja kõik juudid. Nii olid ka Akvila ja Priskilla asunud ümber Korintosesse. Piibel ei räägi, millal olid Akvila ja Priskilla asunud elama Itaaliasse. Akvila oli sündinud Pontoses, mis asub Mustamere rannikul. Samuti ei tea me, millal oli see abielupaar saanud kristlasteks, on võimalik, et juba enne Korintosesse tulekut. Igatahes pole mingit juttu, et nad oleksid tulnud usule Pauluse mõjutusel. Edaspidi näeme piiblist, et nad tegutsesid koguduses aktiivselt mujalgi kui Korintoses. Loen 18. peatükist kolmanda salmi. Ja et tal oli nendega sama amet, siis ta jäi nende juurde ja nad tegid koos tööd. Nad olid elukutse poolest telgitegijad. Siin annab piibel esimest korda teada Pauluse ameti. Tolla ja lõpetasid rabid, et iga isa ülesandeks on õpetada oma pojale käsitöölise amet. Oli koguni sündinud vanasõna, mille järgi see, kes ei õpetanud oma pojale ametit, laskis tal röövliks hakata. Nii oli tollajal kõikidel nimekatel rabidelgi ka oma käsitöölise amet. Näiteks Hillel oli puulõikaja, Shammai aga puusepp. Selle mõtteks oli, et nad ei võta Jumala sõna õpetamise eest tasu, vaid saavad oma elatise oma käsitöölise ametist. Nii siis Paulus oli telgitegija nagu ka Akvila ja Priskilla ja seetõttu oli neil kerge ühineda. Telke tehti kitsekarvadest valmistatud tugevast riidest. Lisaks päris telkidele võis seda riiet kasutada ka vaheseintena ja samuti üle tänavate tõmmatavate päikesekatetena. Loen neljanda salmi. Igal hingamispäeval Paulus arutles ja väitles sünagoogis, püüdes veenda nii juute kui ka kreeklasi. Näib, et algul tegi Paulus nädala sees tööd, valmistades telke ja kuulutas evangeeliumi ainult sünagoogi jumalateenistustel. Ent ta ei mallanud kasutada oma aega telkide tegemiseks kaua. Loen salmid 5 ja 6. Kui aga Siilas ja Timoteos Makedooniast sinna tulid, pühendus Paulus täielikult sõnakuulutamisele ning tunnistas juutidele, et Jeesus on Messias. Aga kui need talle vastu panid ja pilkasid, raputas ta tolmu oma rõivastelt ja ütles neile, teie veri tulgu teie pea peale, mina olen puhas, nüüdsest peale lähen ma paganate juurde. Esimesest kirjast Tessaloniklastele selgub, et Paulus kirjutas selle Korintosest kohe, kui Timoteos oli Makedooniast saabunud. Timoteos ja Siilas olid jäänud Beroiasse ja vähemalt Timoteos oli Pauluse palvel käinud julgustamas ka Tessalonika kristlasi. Nende hulgast oli ju Paulus olnud sunnitud põgenema. Selles kirjas ütleb Paulus sedagi, et ka Tessaloonikas oli ta end oma tööga ise elatanud, et mitte majanduslikult sealsetele inimestele koormaks olla. Esimene kiri Tessalooniklastele 2.9. Korintoses sai kuulutus Jeesusest üsna samasuguse vastuvõtu osaliseks nagu teisteski paikades, kus Paulus oli kuulutanud evangeeliumi juutidele. Järgnevast selgub, et osa Korintose juutidest võttis Pauluse tunnistust tõsiselt ja tuli usule. Peamine osa neist aga lükkas sõnumi tagasi. Seepärast pööras apostel pärast teatud aega evangeeliumi kuulutamist neile vastupanijatele selja ja pöördus paganate poole. Ta ei teinud seda mitte ainult piltlikult, vaid ka tegelikult. Loen salmid 7 ja 8. Ja ta lahkus nende seast ja tuli ühe jumalakartliku mehe kotta, Titsius Justus nimi, kelle koda külgnes sünagoogiga. Sünagoogi ülem Krispus hakkas kogu oma perega uskuma issandat ja palju korintlasi hakkas Paulust kuulates uskuma ning nad ristiti. Nagu juba korduvalt olen märkinud, tähendas väljend jumalakartlik pagan rahva hulka kuuluvat inimest, kes oli piibli jumalast väga huvitatud ja soovis tema tahet täita ka oma elus, kuid kes ei tahtnud siiski pöörduda juutlusse. Nii siis läks Paulus elama pagan rahva hulka kuuluva Titsius Justuse koju. Peale selle, et sel mehel oli Rooma nimi, me temast muud kindlalt ei teagi. Pisut lähemalt siiski arutlen tema isiku üle, kui käsitleme kirja roomlastele 16. peatüki 23. salmi. Tema sünagoogiga külgnev kodu hakkas teenima kristliku koguduse kogunemiskohana. Ka Korintose kiirelt kasvavasse kogudusse kuulus nii juutidest kui ka paganatest kristlasi. Sünagoogi esimeest Krispust mainib Paulus ka esimeses kirjas korintlastele esimese peatüki 14. salmis, kus ta annab teada, et see oli üks neid väheseid isikuid, kelle ta ise oli ristinud. Loen salmid 9 ja 10. Aga issand ütles öösel nägemuses Paulusele, ära karda, vaid räägi ja ära ole vait. sest mina olen sinuga ja keegi ei tule sinu kallale sulle kurja tegema, sest mul on palju rahvast siin linnas. See issanda julgustus Paulusele on tähelepanuväärne. Varem pole juttu olnud, et ta kusagil sellise julgustuse oleks saanud. Ilmselt vajas Paulus sellist julgustust, sest ta oli juba pidanud mõndagi üle elama. Ühtlasi on selles julgustuses selge vihje, et issandal on Korintuse sees suurem töö. Mõeldes, milline linn oli Korintus, poleks inimlikult osanud arvata, et Jumalal on seal palju rahvast. Korintus oli tõeline pahelisuse pesapaik. Seal oli 1000 templi prostituutigi soovijaid teenindamas. Ja ometi oli selles väliselt nii jumalatus linnas palju inimesi, kes võtsid innukalt vastu pattude andeks andmise rõõmusõnumi. Võib-olla ongi nõnda, et inimesel, kes on elanud nii-öelda halba elu, on kergem alanduda ja lasta Jumalal ennast aidata, kui sellisel inimesel, kes enda ja paljude teistegi meelest on elanud korralikku elu. Jeesus ei tulnud maailma otsima terveid, vaid haigeid, sest ainult viimased vajavad arsti. Seda ei tule muidugi mõista nõnda, nagu elaks maailmas ka inimesi, keda patuhaigus polegi puudutanud. Lihtsalt inimene, kes peab end terveks, ei pöördu arsti poole, ei lase end aidata ega nõustu võtma rohtu. Halva kuulsusega Korintuses oli neid, kes vajasid taevast arsti rohkem kui paljudes teistes kohtades. Seetõttu tahtis Jumal, et Paulus jääks sinna pikaks ajaks ja lubas hoolitseda, et keegi teda seal ei ründa. Nii läkski, loen 11. salmi. Siis ta peatus seal 1 aasta ja 6 kuud, õpetades nende seas Jumala sõna. 1,5 aastat on pikim aeg, mis Paulus seni oma missionireiside ajal ühes kohas on veetnud. Jumal oli paljusid inimesi valmistanud ette võtma vastu evangeeliumi issandast Jeesusest. Need inimesed vajasid uues elus palju juhendamist. Kirjadest, mis Paulus hiljem on saatnud Korintuse kogudusele, selgub, kui mitmekesised olid need probleemid, millega noored kristlased pidid seal maadlema. Seetõttu pole ime, et Paulus pidi viibima selles linnas nõnda kaua. Lõpuks aga sündisid taas rahutused, mis andsid märku minna teele. Loen salmid 12 ja 13. Aga kui Gallio oli Ahaia maavalitseja, tõusid juudid üksmeelselt Pauluse vastu, viisid ta kohtujärje ette ja ütlesid, tema meelitab inimesi Jumalat teenima Moosese seaduse vastaselt. Selle aja jooksul, mis Paulus Korintuses veetis, vahetus maavalitseja. Ahaia maakond hõlmas üldjoontes praeguse Kreeka lõunaosa ja Korintus oli selle pealinn. Pauluse tegevuse peale vihaseks saanud juudid arvasid nähtavasti, et maavalitseja vahetumine pakub neile head võimalust sellest rahurikkujast vabanemiseks. Gallio on ka üldajaloost tuntud isik. Ta oli tuntud stoikust filosoofi Seneca vanem vend ja samuti oli ta üks paljudest keiser Nero hirmuvalitsuse ohvritest. Antud sündmus annab meile võimaluse dateerida Pauluse eluga seotud sündmusi. Apostlite tegude raamatust võib järeldada, et juudid viisid Pauluse uue maavalitseja ette üsna varsti pärast tema ametisse astumist. Gallio ametisse astumine Ahaia maavalitsejana toimus üsna tõenäoliselt 51. aasta juulikuus. See selgub tema seinakirjutisest, mis on leitud Delfoist. Seda võrdlemisi täpset daatumit kasutades on võimalik üsna täpselt välja selgitada, millal on toimunud paljud Pauluse elu tähtsad sündmused meie ajaarvamise järgi. Ehkki Gallio oli astunud ametisse 51. aasta suvel, võttis uude kohta kolimine ja asjade uue maavalitseja meele järgi ümberkorraldamine muidugi mõned kuud aega. Seega võib arvata, et juudid pääsesid Gallio jutule kõige varem järgmisel sügisel või talvel. Kui arvestada sellest tagasi Luuka poolt mainitud poolteist aastat, siis leiame, et Paulus tuli Korintosesse 50. aasta suvel. Vaatame nüüd, kuidas toimis Gallio, kes oli saanud pehme loomuga mehe kuulsuse, kuuldes juutide süüdistusi. Loen salmid 14-17. Aga kui Paulus tahtis oma suu avada, lausus Gallio juutidele. Kui see oleks mõni ebaõiglus või kuritöö, oh juudid, siis ma peaksin muidugi teie kaebuse ära kuulama. Aga kui need on vaidlusküsimused õpetuse ja nimede ja teie seaduse pärast, siis katsuge ise toime tulla. Neis asjus ei taha mina olla kohtumõistja. Ja ta ajas nad ära kohtujärje eest. Aga nemad kõik haarasid kinni sünagoogi ülemast Soostenesest ja peksid teda kohtujärje ees. Gallio ei hoolinud aga sellest vähimatki. Gallio mõistis ruttu, et Pauluse vastu tõstetud süüdistused olid seotud juutide seaduse tõlgendamisega, mille suhtes tema ei kavatsenud seisukohta võtta. Seega hoidis ta religiooni ja riigivalitsemise teineteisest lahus. Selle tema suhtumise tagajärjel täitus ka issanda poolt Paulusele antud tõotus. Korintoses Paulust ei vangistatud ega isegi pekstud, nagu oli juhtunud paljudes teistes kohtades. Küll aga sai sellele otsusele järgnenud meeleavalduse käigus Pauluse asemel kannatada sünagoogi ülem Soostenes. Ilmselt oli temagi suhtunud apostli õpetusse pooldavalt. On aga ka võimalik, et Soostenes sai kere peale hoopis vastupidisel põhjusel. Kui ta kuulus nende hulka, kes olid esimesed Pauluse karistamist nõudmas, võis kreeklastest koosnev rahvahulk, kuuldes süüdistajate seisukohalt ebameeldivat otsust, kasutada olukorda, et õiendada juutidega vanu arveid. Nimelt esines juutide ja kreeklaste vahel paiguti hõõrumisi, mis mõnikord viisid ka veriste kokkupõrgeteni. Nii siis Gallio vabastas Pauluse süüdistustest Rooma vastu ja sellel otsusel oli ilmselt suur tähendus ka edaspidise jaoks. Apostlite tegude raamatu sissejuhatuses oli juttu, et vähemalt üheks selle raamatu kirjutamise eesmärgiks on võinud olla see, et kasutada seda kaitsekõnedes Pauluse kohtuprotsessil. Gallio otsusest nähtub selgelt, et temagi ei pidanud Paulust Rooma riigile ohtlikuks. Loen 18. salmi. Paulus jäi sinna veel mitmeks päevaks. Siis ta jättis vennad Jumalaga ja purjetas koos Priskilla ja Akvilaga Süüriasse. Kenkreas oli ta lasknud oma juuksed maha lõigata, sest ta oli andnud tõotuse. Vahel imestatakse, miks oli Paulus andnud tõotuse, mis kuulus selgelt Vanatestamendi seadustikku. Kas ta polnudki vabanenud seaduse täitmise kohustusest? Tõotuste kohta käivad Moosese seadused on ära toodud eriti 4. Moosese raamatu 6. peatükis. Selle 5. salmis on öeldud juuste kohta, kõigil tema tõotatud nasiiripõlve päevil ei tohi habemenugada peast üle käia. Seni, kui aeg täis saab, milleks ta ennast issandale on pühendanud, on ta püha. Ta peab laskma juuksed peas pikaks kasvada. Ja tähtsaim tõotuste kohta antud seadus on 4. Moosese raamatu 30. peatüki 3. salmis. Kui keegi mees annab issandale tõotuse või vannub vande, võttes oma hinge peale loobumistõotuse, siis ei tohi ta murda oma sõna. Ta peab tegema kõik, mis ta suust on välja tulnud. Selles salmis on tähtsal kohal sõna kui. Tõotuse andmine polnud kohustuslik. See oli lihtsalt võimalus osutada Jumala vastu erilist armastust. Selles mõttes ei olnudki tegemist seaduse nõuete täitmisega, vaid hoopis armastuse väljendusega. Moosese seadusest ei nähtu, et Jumal suhtuks kuidagi halvasti neisse, kes selliseid tõotusi ei anna. Kui aga keegi tahtis sel viisil issandale oma armastust väljendada, siis pidi ta olema selle täitmises täpne. Seega inimesed, kes andsid Jumalale tõotuse, võtsid endale teistega võrreldes raskema koorama. Mingil põhjusel oli Paulus otsustanud anda Jumalale tõotuse ja seda ta ka pidas. Tõotuse lunastamise märgiks oli ta lasknud Kenkreas, Korintose idapoolses sadamas, oma juuksed maha lõigata. Siis purjetas ta idapoole koos Akvila ja Priskillaga, kes tahtsid minna Efesosse. Loen salmid 19-22. Nad saabusid Efesosse ja ta jättis nad sinna. Ta ise läks aga sünagoogi ning arutles ja väitles juutidega. Aga kui nood palusid teda jääda kauemaks, siis Paulus ei olnud nõus, vaid jättis nad Jumalaga ja ütles, ma tulen tagasi teie juurde, kui Jumal tahab. Ja ta purjetas Efesosest ära. Kui nad maabusid Kaisareas, läks ta Jeruusalemma, tervitas kogudust ja läks edasi Antiookiasse. Millegi pärast räägib Luukas Pauluse teise missionireisi lõpuosast väga lühidalt. Telgitegijate abielupaar jäi Efesosse, kuhu lubas tagasi tulla ka Paulus, kui Jumal seda lubab. Seejärel ei purjetanudki apostel Efesosest otse Süüriasse, vaid enne seda läks ta Kaisarea kaudu Jeruusalemma. Jeruusalemmas käimise põhjuseks oli ilmselt tema antud tõotus, sest 4. Moosese raamatu 6. peatükis salmides 13-15 on sätestatud. Ja niisugune on Nasiiri seadus. Päeval, mil tema Nasiiri aeg täitub, viidagu ta koguduse telgi ukse juurde ja ta toogu oma ohvriannina issandale üks veatu aastane oinastal põletusohvriks ja üks veatu aastane utetal patuohvriks ja üks veatu jäär tänuohvriks ja korv hapnemata leiba, peenest jahust õliga segatud kooke ja õliga võitud hapnemata koogikesi ja nende juurde kuuluv roaohver ning joogiohvrid. Kuna neid tõotuse lõppemisega seotud ohvreid sai tuua ainult Jeruusalemma templis, pidigi Paulus enne Antiookiasse tagasiminekut käima seal. Luuka kiirustamine jutustamisel aga sellega ei lõpe. Tal näib olevat rutt jätkata evangeeliumi levimise kirjeldamisega. Loen 23. salmi. Kui ta oli seal mõnda aega olnud, läks ta ära ja käis järjest läbi Galaatia maakonna ja Früügia, kinnitades kõiki jõngreid. Piibel ei räägi, kui kaua viibis Paulus Süüria Antiookias, enne kui ta läks järgmisele reisile. Jutustusest jääb mulje, et see oli võrdlemisi lühike aeg. 3. Missioni reisi marsruut oli esialgu samasugune nagu eelmiselgi. Ilmselt külastas Paulus neid Väike-Aasia kogudusi, mis olid sündinud juba tema esimese missioni reisi ajal, Derbet, Lystrat, Ikoonioni ja Pisiidia Antiookiat. Sealt edasi aga ei liikunud Paulus loode suunas nagu eelmisel korral, vaid otse läände Ehvesuse suunas, mis oli Egeuse mere rannal. Sinna oli ta jätnud Akvila ja Priskilla ja sinna oli ta lubanud ka ise tagasi tulla, kui Jumal lubab.
Suur tänu Aare Kimmelile. Nüüd on aga võimalus kuulda killukest Eesti välismissioni ajaloost. Piret Riim annab edasi viimase lõigu Hiinas meditsiinilise abi kõrval evangeeliumi sõnumit edastanud Aalik ja Signe Bergist.
Ühel päeval tulid haiglasse Hiinas, kus töötasid missionärid Aalik ja Signe Berg, mõned sõdurid koos ohvitseriga, et hoone sõjaväe käsutusse võtta. 4-5 meest asusid kohe üht ust maha kiskuma. Aalik ütles, et tegu on missionäride omandiga. Sõdurid jätsid lammutamise. Mõne aja pärast tuli suurem hulk sõdureid. Kahel oli ka tääk püssil. Seina maha kiskumine jätkus. Aalik püüdis neid taas keelata. Lammutajad küll lahkusid, kuid pöördusid tagasi juba umbkaudu 10 relvastatud sõduriga. Aalik protesteeris valju häälega. Seekord sai ta vastuseks mitu tugevat hoopi. Ent ei kohkunud, vaid teatas, et nad peavad kas lahkuma või ta tapma. Lõpuks ilmus välja üks teine ohvitser. Mõne aja pärast saabus käsk, et sõdurid peavad lahkuma. Pärast 7 missioni tegevust pidid Aalik ja Signe pöörduma koju, et külastada omakseid. Aalik kirjutas sõbrale, kui me vaid saaksime järgmisel suvel koju tulla, kogeda, kuidas tärkab põhjamaine kevad ja nautida rõõmu suvisest päikese valgusest. Kõik on Jumala käes. Me mõlemad oleme pisut väsinud, aga Jumal teab kõike. Oh, et ta vaid kasutaks meid parimal moel, kui me kord juba siin oleme. 1947. aasta augustis jõudis Signeni teade, et tema ema on väga raskesti haige ning ta pöördus tagasi Soome, jättes Aaliku lõpule viima kohustusi Hiinas. 1948. aasta 7. jaanuaril sõitis Aalik Berg koos 2 ameeriklannast missionäriga bussis, kus ligikaudu 50-meheline röövlipande neid ümber piiras. Sõdurid, kes bussi kaitsmiseks kaasas olid, põgenesid esimesel võimalusel. Reisijad pidid loovutama kõik, mis neil ühes oli. Missionäridelt võtti mütsid, mantlid ja jalanõud. Röövlid küsisid, kas nad on ameeriklased. Ehk oleks Aalik päästnud oma elu, selgitades, kes ta on. Ta ei saanud aga hüljata 2 ameeriklannast missionäri. Ameeriklased on kõigist kõige hullemad. Nad on teinud Hiinas nii palju halba, ütles üks röövlitest, tõstis revolvri Aaliku pea juurde ja tulistas. Ka naismissionärid lasti maha. Aalik on maetud Hiinasse, Hankou rahvusvahelisele surnuaiale.
Suur tänu missionisekretär Piret Riimile. Mina olen saate toimetaja Kea Talts. Soovin teile Jumala õnnistust ja taaskuulmiseni.